Blaðsíða 90 5.3 Kvillar og sjúkdómar í taugakerfinu Hvernig taugakerfið rannsakað? Læknar geta rannsakað taugakerfið með mörgum aðferðum. Þeir geta til dæmis fylst með því hvernig taugabrautirna starfa með því að rannsaka jafnvægið og mismunandi taugaviðbrögð. Hægt að mæla rafvirkni heilans með til þess gerðu tæki, heila rafrita, og fá fram heila rafrit. Með þessu tæki má sjá hvort rafvirkni heilans er afbrigðileg. Læknar geta ennfremur rannsakað vökvann sem umlykur heilan og mænuna. Grannri nál er þá stungið í neðri hluta mænunar og svolítið að mænuvökva er sogað út. Læknar búa líka við tækni til þess að kíkja inn í heilan. Þeir geta tekið sneiðmyndir af honum, annaðhvort með röntgengeislum eða með sérstakri tækni sem byggist á segulsviði, segulsneiðmyndun. Með slíkri tækni má jafnvel greina örlitlar breytingar í heila. Annars konar tækni notuð til þess að rannsaka starfsemi heilans, til dæmis út frá súrefnisnotkun hans og blóðflæði hann. Heiladauði Í íslenskum lögum heiladauði það þegar algjör stöðvun hefur orðið á starfsemi heila og heilastofs og hún getur ekki gengið til baka. Þá sagt að viðkomandi maður sé heiladáin. Þetta gerist yfirleitt eftir að hjartað hætt að slá og öndun hefur stöðvast. Í sumum tilvikum getur fólk verið heiladáið þótt hjarta slái. Það getur til dæmis gerst ef maður hefur orðið fyrir heilaskaða sem versna stöðugt og honum haldið lifandi í öndunarvél. Nákvæmar rannsóknir á starfsemi heilans skera þá úr það hvort hann látin. Undir myndinni, efst til hægri á síðunni, stendur, hægt að mæla rafvirkni í heilanum með því að festa mörg rafskaut á höfuð manna. Þannig geta menn fengið fram heilalínurit. Hér verið að mæla heilastarfsemina hjá ungri konu. Og við myndina neðst á síðunni, segul sneiðmyndir sína þunnar sneiðar af heilanum, mænunni eða öðrum líkamshlutum. Blaðsíða 91 Höfuðverkur og heilahristingur Höfuðverkur yfirleitt ekki hættulegur og stafar sjaldnast af sjúkdómi í heila. Spennu höfuðverkur getur stafað af streitu sem verður til þess að ofmikil spenna verður í vöðvum í hálsi og nakka. Mígreni mjög ákafur höfuðverkur sem kemur í köstum og honum fylgir oft ógleði. Talið að hann stafi meðal annars af því að æðar í heilanum víkka. Til eru lyf sem slá vel á einkenni mígrenis hjá mörgum. Ef við fáum þungt höfuðhögg og missum meðvitundum stund höfum við fengið heilahristing. Þá getur okkur orðið óglatt og við köstum kannski upp og munum ekki eftir því sem gerðist þegar við fengum höggið. Minniháttar heilahristingur veldur ekki varanlegum skaða en mikil höfuðhögg geta hins vegar valdið alvarlegum heilaskaða. Heilahimnubólga Ef bakteríur eða veirur ráðast á himnurnar sem umlykja heilan, getum við fengið heilahimnubólgu. Slík bólga af völdum bakteríja hættulegri en ef veirur valdenni. Heilahimnubólga lýsir sér með miklum höfuverk, háum hita, uppköstum og styrleika í hálsi og nakka. Brýnt að komast strax til læknis og fá pensílín eða annað sýklalyf gegn bakteríunni ef grunur vaknar heilahimnubólgu. Og undir myndinni, hér á síðunni, stendur hnefaleikari fær alltaf heilahristing ef hann missir meðvitund stund eftir að hafa fengið högg frá andstæðingnum. Ítarefni Heilalömun og MS sjúkdómur Heilalömun heilaskaði sem kemur fram á fósturstigi, í fæðingu eða á fyrsta árinu. Skaðin getur meðal annars stafað af erfiðleikum í fæðingu eða af sýkingu á meðgöngu. Heilalömun lýsir sér stundum með lömun, rykkjóttum hreyfingum og erfiðleikum við að tala. Flest fólk með heilalömun hefur eðlilega greint þótt að það eigi erfitt með að tjá sig. MS sjúkdómur, líka kallaður mýlisskaði eða mænusigg, stafar af því að fitulagið sem einangrar taugafrumur í heila og mænu hefur skemmst, sjá mynd. Það er ónæmiskerfi líkamann sem ræðst óvart á fitulagfrumnanna og veldur því að taugabóðin berast ekki eðlilega. Það getur valdið því að skynjun breytist og fólk getur lamast og á erfitt með gang. Margir fá væga mynd sjúkdómsins og geta lifað nokkurn veginn eðlilegu lífi. Nú eru til lyf sem geta dregið úr einkennum sjúkdómsins. Blaðsíða 92. Lesblinda, athyglisbrestur og ofvirkni og flogaveiki. Talið er að 10% fólks eigi við einhvers konar lesblindu að stríða. Hún lýsir sér þannig að fólk á erfileikum með að stafa og lesa orð en lesskilningur getur verið góður. Lesblinda, dyslexía, er að talsverðu leiti arfgeng og er ekki á nokkurn hátt tengd greindarskorti. Margir mjög greindir einstaklingar eru lesblindir. Athyglisbrestur og ofvirkni hjá börnum lýsir sér með óþolinmæði þannig að þau eiga mjög erfitt með að vera kyrr og einbeita sér. Þetta lagast oft þegar þau komast á unglingsaldur. Nú geta læknar meðhöndla þessa kvilla hjá börnum með lyfjum sem draga úr einkennunum. Flogaveiki stafar af því að tilteknar taugafrumur í heilanum verða skyndilega óeðlilega virkar. Þessu má einna helst líkja við skammhlaup í heilanum og þetta getur lýst sér með meðvitundarleysi og vöðvakrömpum í nokkra mínútur. Þetta hljómar ekki vel en er yfirleitt hættulaust. Til eru lyf við flogaveiki sem draga úr hættu á kasti. Þunglyndi. Allir vita hvernig það er að vera svo lítið niðurdregin og leiður. En alvarlegt þunglyndi er miklu þungbærara og hefur í för með sér að fólk kemur litlu eða engu í verk og fyllist vonleysi og þeirri hugsun að allt sé tilgangslaust. Þunglyndi getur brotist fram án þess að nokkuð hafi gerst sem skýri hvers vegna líðanin verður svona. Talið er að orsökin geti verið skortur á tilteknum boðefnum í heila. Lækning felst einkum í lyfjagjöf en stundum þarf fólk líka að tala vandann sinn í samtalsmeðferð. Heilabilun. Heilabilun er algeng hjá gömlu fólki. Orsökin er sú að óeðlilega margar taugafrumur deyja í heilanum. Minni fólks versnar þá og það á erfitt með að rata og persónuleikin breytist. Alzheimer sjúkdómur er algengasta tegund heilabilunar. Ekki er til lækning við honum, en til eru lyf sem geta dregið úr einkennum og hægt á framgangi sjúkdómsins. Hér til hliðar eru tvær myndir. Undir þeirri efri stendur, athyglisbrestur og ofvirkni kemur oft fram í því að börn eiga erfitt með að vera kyrr og einbeita sér. Og við þá neðri stendur, margir aldraðir fá heilabilun. Blaðsíða 93. Slag. Slag eða heilablóðfall er algengast hjá öldruðu fólki og stafar annaðhvort af því að blóðtappi stíflar æð í heila eða æð í heila opnast og það blæðir inn í heilavefinn. Við þetta verður sá hluti heilavefjarins sem er næstur æðinni fyrir súrefnisskorti og frumurnar deyja þar. Afleiðingarnar ráðast af því hvaða hluti heilans skemmist. Ef skemmdin verður á hreyfisvæðinu getur afleiðingin orðið lömun í öðrum helmingi líkamans og ef hún verður á mikilvægum málsvæðum á sjúklingurinn erfittum mál. Þeir sem fá slag get oft fengið talsverða bót meina sinna með sjúkraþjálfun og annari þjálfun og náðað endurheimta að minnstakosti hluta af fyrri getu. Á Íslandi fáum 600 manns slag á hverju ári. Langflestir eru eldri en 65 ára. Mænuskaði. Þeir sem lenda í alvarlegu slysi geta orðið fyrir því að hryggurinn og mænan skattast þannig að taugabrauti rofna. Þá getur fólk misst alla tilfinningu og hreyfigetu í þeim hlutum líkamans sem sköttuðu taugabrautirnar náðu til áður. Ef skaðin verður neðarlega í mænu getur fólk lamast á fótum. Ef hann verður ofarlega í mænu getur fólk lamast bæði á höndum og fótum og misst tilfinninguna í stórum hluta líkamans. Við getum orðið fyrir slíkum áverka til dæmis ef við stingum okkur til sunds í grunna sundlaug. Vísindamenn binda vonir við að í framtíðinni verði hægt að láta skattaðar taugabrautir vaxa saman á ný. Og undir myndinni hér til hliðar stendur hvíti bletturinn sýnir skemmd vegna blæðingar í hægra heilahveli.